habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha juun ee sanadka 2024-kana, waa 11, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan howlgallada militari ee ka socdana waaxiga buule xaaji ee gobolka jubbada hoose.
deegaanka buule xaaji oo kismaayo u jirto 90 kilomitir ee aan isleeyahayna waa ugu xudi nimanka cadowga ah ay dadka ee jubbada hoose ku nool ay ka dhibaateynayeen. bay ciidanku si nabadgelya kula wareegeen, kuna sugan yihiin, kuna sugnaan doonaan insha allahu hadii ilaahay yiraahdo.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan mas-uuliyiinta gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya oo sheegay inay diiwaangeliyeen kororka dadka qaba xanuunka HIV/AIDS.
ugu yaraan ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka HIV/AIDS uu ku dhacaya ama la nool HIV/AIDS inay kor u socoto. hadda waxaan dadka HIV/AIDS la nool Wajeer County waa 728 oo 420 caruur yihiin. marka sanad walba waxaa cusubna lagu arkay HIV AIDS inta u dhexeysa 80 ilaa 90 yaa sanad walba HIV laga helaa Wajeer County oo daawo lagu bilaabaa.
qodobadaasi warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay ee IOM ayaa talaadada maanta ah sheegtay in ugu yaraan 59 qof oo tahriibayaal ah ay dhinteen, 140 kalena la la'yahay kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha Yemen. doonta oo ka tagtay Soomaaliya ayaa waxaa la socday rakaab isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda socdaalka adduunka. dadka dhintay waxaa ka mid ah 130 haween ah iyo 6 caruur ah, sida ayaa IOM sheegtay. dhinaca kale, ilaalada xuduudaha ee Tunisia ayaa soo aruuriyey muhaajiriin iyagoo u gudbiyay dhinaca Liibiya, halkaasi oo tahriibayaashu ay kala kulmaan in si qasaba loogu shaqaysto baad, jirdil, iyo sidoo kale in la dilo, sida lagu sheegay warbixin sir ah oo qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ama xuquuqda aadanaha ay diyaarisay oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. labada waddan ayaa saaxiibo muhiim oo ka tirsan dadaalka midooda Yurub ee lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta ka gudbaya badda Mediterranean-ka ee ka imanaya waqooyiga Afrika una gudbaya koonfurta Yurub. boqolaal muhaajiriina oo ku sugan dalka Tunisia ayaa la qabtay loona masaafuriyey Liibiya qaybtii labaad ee sanadkii hore, sida lagu sheegay warbixin kooban oo ku taariikhaysan 23-kii bisha Janaayo oo ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters. Hunter Biden oo u dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu helay dhammaan 3 dacwadood ee la xiriiray quri uu 2018-kii iibsaday, iyadoo ay dacwado ogayaashu ku eedeeyeen ama ku doodeen in wiilka madaxweynuhu uu ka been sheegay foomka qasabka ah ee iibsashada hubka, isagoo ku xusay foomkaasi inuusan si sharci darra u isticmaalin daroogada amaba uusan baluud lahayn. xirbeegtida ayaa ku helay Hunter Biden dembi ah inuu been u sheegay nin iibiya quryaha oo haysa shatiga dowladda federaalka ah, isagoo codsi been abuur ah sameeyey oo uu ku sheegay inuusan ahayn qof isticmaala daroogada, waxaana qurigaasi uu si sharci darro ah ku haysay 11 maalmood, sida xirbeegtidu ay ku heshay. waxa uu wajihi doonaa 25 sannadood oo xarig ah marka xukunka ay ku rideyso garsoore Merlin Noreika, inkastoo dembiilayaasha ay tahay marka ugu horreysay ee ay dembigaasi galaan aysan gaarin meel u dhow halkaasi, laakiin waxaan caddayn in waqti uu ku qaadan doono xabsiga. hadda Hunter Biden iyo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo ah ninka ay loolamayaan madaxweyne Joe Biden ayaa labaduba waxaa dembi ku helay xeerbeegti Maraykan ah xilli lagu jiro sanad doorasho oo waqti aad u badan lagu bixiyey xarumaha maxkamadaha intii waqtiga badan la gelin lahaa isu soo baxyada ololaha doorashada. jo biden ayaan tegin qolka maxkamadda federaaliga ah ee gobolka delaware halkaasi oo wiilkiisa lagu maxkamadeeyey waxbana kama uusan dhihin kiiskan isagoo iska fogaanaya ama ka fogaanayay inuu abuuro aragti ah inuu farageliyey arrin dembi ah oo ay soo gudbisay waaxda cadaaladda laakiin xulafada dimuquraadiga ah ayaa ka walaacsan dhaawaca ee maxkamadaynta iyo dembi ku helistuba gaarsiin karaan madaxweynaha 18-jirka ah oo muddo fogba ka walaacsanaa xaaladda caafimaad ee wiilkiisa keliya ee nool ugu dambeyna xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqay 404 milyan oo dollar oo gargaar ah oo cusub oo maraykanku uu siinayo falastiiniyiinta isagoo ku buriyay wadamada kale oo ay ku jiraan kuwa dhaleeceeya maraykanka inay sidoo kale bixiyaan lacag wax looga qabto dhibaatada bini aadanimo ee ka jirta khaza gargaarkan oo lagaga dhawaaqay shir deg deg ah oo ka dhacay urdun ayaa dhigaya ama ka dhigaya wadarta guud ee tabarucaadda maraykanku ugu deeqay falastiiniyiinta ku nool khaza daanta galbeed iyo gobolka bariga dhexeba ilaa 674 milyan tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza bishii oktoobar balse blinken ayaa xusay in baaqi qaramada midoobay ee gargaarka falastiiniyiinta keliya 3 meelood meel oo keliya hadda la aruuriyey qaar ayaa muujiyey buu yidhi walaac weyn oo ku saabsan dhibaatada dadka falastiiniyiinta ee khaza oo ay ku jiraan wadamo awood u leh inay wax badan bixiyaan waxayna bixiyaan wax aad u yar amaba waxba ma aysan bixin ayuu blinken ka sheegay shirkaasi ka dhacay urdun iyadoo ay u badan tahay inuu ula jeeday dalalka maraykanka sida weyn ay isku hayaan ee shiinaha iyo ruushka waxaa la joogaa waqtigii qof walba uu bixin lahaa ama uu kor u qaadi lahaa islamarkaasina uu gargaar kuwa ku deeqayna ay lacag dheeri ah bixin lahaayeen ayuu yidhi blinken ma uusan qeexin sida maraykanku uu falastiiniyiinta u gaarsiin doono gargaarkaasi balse washington oo ah deeqbixiyaha ugu weyn ee falastiin ayaa diiradda saartay barnaamijka cunnada adduunka w f b iyo kooxaha kale ee gargaarka warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaas aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeynay shalay aruurnimadii waxaa deegaanka buule xaaji ee koonfur galbeed kaga toosan magaalada kismaayo la wareegay ciidamada jubbaland iyo kumaandooska danab ee xoogga dalka deegaankaasi ayaa muddo dheer kooxda shabaab ay ka talinaysay haddaba waa sidee xaaladda deegaanka buule xaaji wariyaha v o a aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa arrimahaasi ka wareystay afhayeenka ciidamada jubbaland gaashaanla dhexe maxamed faarax daahir
sida aad la socoto shalay ciidamada ee degan goboleedka jubbaland iyo ciidanka danab ee heer federaal waxay howlgal caalami ah oo ee muhiimad weyn ugu fadhiya shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan jubbaland ka fuliyeen deegaanka buule xaaji oo kismaayo u jirto 90 kilometer ee aan isleeyahayna waa ugu cudiy nimanka cadowga ah ay dadka ee jubbada hoose ku nool ay ka dhibaataynayeen bay ciidanku si nabadgeliyaa kula wareegeen kuna sugan yihiin kuna sugnaan doonaan insha allahu haddii ilaah yidhaahdo
maxay tahay marka qorshaha ama ujeeddada ka dambaysa in ciidamadu ay gaaraan deegaanka buule xaaji
qorshaha buule xaaji waa farabadan yahay media wax badan oo aan yani laga sheegi karin oo qorshihi waa jiraa laakiin waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan waxa waaye nimankani bas bay u ahayd buule xaajiin waxaa afka ku haya labta weyn ee yani ama buule xaaji lagu magacaabo laakiin sii dabadheerideeda xagga koonfurta ilaa kenya gasha ilaa raskamboni tagta yani waana meelaha ugxanta ay u taalla nimanka khawaarijta ee yani jubbada hoose iyo soomaaliyaba ay isleeyihiin maalinta ugu dambaysa ee inay nafta kula dhuurtaan ay qorshaynayeen marka buule xaaji tegitaankeedu macno fara badan buu ugu fadhiyaa degan goboleedka jubbaland iyagana khatar weyn buu ku yahay culays weyn buu ku yahay nimanka khawaarijta waxaan la dhihi karaa baray laga qabanay barti umuhiimsanayd weeyaan maanta midda ee buule xaaji tegitaanka ciidanku ay ku tageen fara badan oo aad fara badanna way u leedahay
markii ugu horreysay ma ahan oo buule xaaji ciidamadu ay tagaan inkastoo dee hadda ay tahay markii ugu horreysay oo xalay halkaas ay ku baryeen qorshuhu ma wuxuu yahay in buule xaaji la joogo mise in ciidamadu ay gaaraan deegaano kale oo ay al-shabaab ku sugan yihiin oo jubbada hoose ah
waa fiican tahay su-aashaas waa su-aal aad muhiimsan runtii dee dadka aan statistiska ciidanka aqoonin qodobka ah in badan bay war ka soo celiyaan doodna ka keenaan
ciidamadu labada shaqo oo laba waajib ah baa isgarab yaalo inta badan muuqata waxa waaye ciidanka ciidanka dowladdu inuu xog ka helo cadowga markuu xog ka helo cadowga la baasalo in yani dhaqaaq lagu sameeyo lagu burburiyo marka ay ku sugan yihiin ujeedadiintan weye cadowga in lagu burburiyo beeska xogta laga helay iyadoo laga faa'iidaysanayo xogaha wadoonka midaas hadday hadda ka hor jirtay statistiska ama go-aanka madaxweynuhu hadda uu bixiyey ciidanka jubbaland iyo ciidanka dowladda federaalkiina ay ku hawlgaleen maaha kaasa waxa waaye si barmantee u joogi doonaan una joogaan uguna sugan yihiin muuqaalka aan soo bandhigaynana de waa laga dheehan karaa ciidan hadda yani cadow burburin keliya u tegay maaha waa ciidan kwaratile kwatatile ku filan inay deegaanka joogaan weliba ay sameeyaan dhaqdhaqaaq intaa ka badan sida la ogyahay deegaanka ridii taqaana joogitaanka buulahaasi wuxuu soo afjarayaa ku jiritaanka area banaane ilaa yani jorra dhulka layaal suuragal maaha iyadoo ciidamadii dowladda ay joogaan buulahaasi inay koonfurta wax ka sii ah ay ku jiraan nimanka iyo badada marka qodobkaasi waxaan leeyahay wax ciidamadu horumar ay sii sameeyaan mooyaane insha allahu sidau qorsho u yahay ma soo noqon doonaan qodobka waan u cadaynaya waana ku celinayaa qararkan ku adkaynaya ciidamadu way joogi doonaan insha allahu haddii ilaahay yahay
waayahay degmooyin badan baa maqan oo jubbada hoose ka mid ahay sida badhaadhe iyo sidoo kale dhanka jamaame iyo degmada xagar oo kale tuulooyin dhowrana al-shabaab weli waa ay ka taliyaan marka muxuu kaga duwanaan doonaa howlgalladii hore aad u samayn jirteen
horta dee howlgalka la samaynayo waa wax iska yani wati waa wax soconayo sida abcd ama 1234 u soconayo waay maalin maalmaha kamid oo kismaayoaa waaye ciidamadu deegaanada aad sheegtay hadda saddexda degmo aad sheegtay qaababka ama loogu talagashanya waa iska deshir ciidan inta aad la socoto degmada badhaadhe ciidamada jubbaland way tageen hadda koor degmada xagar way tageen hadda koor yacni waxaan ka wadaa saacad walba oo loo baahdo ciidamada jubbaland way tegi karaan deegaanada hadda gacantooda ka maqan laakiin marar badan waxaa yacni culays ka yimaadaa ku sugnaashaha meeshaas kanashada difaacaas wax badan oo qorshaha oo media lala wadaagi kara ama dadka shacabiga aan dhawadahayna hadda dareem kirin baa yaa lagama maarmaana
waa tahay
ciidamo difaacooda adkaysta waa in la helo hadda marka barnaamijkan hadda muulahaasi ciidamaha tababar ka soo baxa jubbaland ay diyaarisay waana tiladooda sheegayn ciidamadaasi waxay noqon doonaan ciidamo hanta deegaanka muulahaasi iyo weliba ilaa deegaanka balaada ilaa taasoo kale waxaan u diyaarinaynaa deegaanada kale ciidamadii hanan lahaa ee difaac sugan yacni ku samayn lahaa waa lagama maarmaan taasoo u baahan doo waktigeeda diyaargarowda waana howl gacanta lagu hayo mina istaagayo socodka ciidanka uu socdo deegaanada gacantooda ku jira nimankaa qabaalinta waa la tegayaa dhiirin laa tegin
waayahay afayeene waxaa jirtay in dhaqdhaqaaq ciidan uu maalmahan ka jira kismaayo iyo sidoo kale deegaanka raskaanbooni oo laftirkooda warar ku sheegaya in ciidamadii halkaa ku sugnaa ay soo dhaqaaqeen oo badhaadhe u jihaysteen taa bal ka waran
run waayaadeen ciidamada horta dee sidaan markii horeba warka ku bilaabay intii buulahaasi ciidamadu ay joogaan badhaadhe horta cid ku jiri doonkaa ma jirto ku sugnaashahooda badhaadhena sida adiga aad ogtay aadan kismaayo iyo deegaanka adigu waa taqaanaa si aad gaabi su aday badhaadhe weligood ku joogeen waxa way deegaanka ku hareereysan oo la dooy dowladka jubbaland baa jooga waxay boolis ku sheegaan yaa horta degmada badhaadhe joogan ciidan fara badan ma joogin tegitaanka buulahaaji marka wuxuu sahlayaa ciidanka raskabood iyo muurgaabi iyo fulaa iyo jooga yani deriyadaas oo dhan jooga inay degmada tagaan bay u sahlanaanaysaa waana la socdaa dhaqdhaqaaqoodu
waayahay ugu dambayntii marka ma jiraan ilaa iyo hadda wax iska hor imaadiya oo ka dhacay nawaaxiga buulahaaji ilaa iyo dhinaca dhulka jooraha
haadeen horta qabashada meesha ama tegitaankeeda horta culays weyn kamaale waa iskaga cararay oo ka isxaabeen laakiin meeshu waxay ku taallaa waa abki badada yani buulahaaji horta buulahaaji aa la yidhahdaa ciidamadu dhaqdhaqaaq bay ka samaynayaan eriya ilaa 4 kilomitr oo badada ah shalay iyo maantaba wuu jiraa iska horimaadyo yaryar oo aan weynayn oo yacni nimanka khawaarijta meelaha ay isku uruursanaya ciidamada kolba ay ka ereeyaan waajibta laakiin ilaa hadda wax weyn oo dagaalay ma dhicin
kaasina waxa uu ahaa fayanka ciidamada Jubbaland gaashaanle dhexe Maxamed Faarax Daahir oo u warramayay wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo. magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay shir maalin socday oo lagu soo bandhigay warbixin dhammaystiran oo ku saabsan qiimeynta khasaarihii ka dhashay fatahaadii iyo daadadkii El Nino ee sanadkii hore Soomaaliya ku dhuftay. shirkan oo isu agaasintay dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan dowladda, mas-uuliyiinta hay-adda maaraynta musiibooyinka, safiiro, wakiillo ka socday qaramada midoobay, bangiga lacagta adduunka, iyo sidoo kale midowga reer Yurub. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan ka waraystay Xasan Cabdulqaadir Ciise, maareeyaha xarunta qaran ee gurmadka degdega ah ee hay-adda maaraynta musiibooyinka ee Soomaaliya.
Waa mahadsanahay Colaad. Xogtan waxaanu horta soo bilownay bishii Febraayo, shan bilood bay socotay, waxaana ay ka dhalatay xogta in la aruriyo roobabkii deerta ahayd ee Elniinaha ahayd ee bishii Oktoobar, Novembar iyo Disembar sanadkan soo dhaafnay. runtii in badan Afrika iyo caalamka saameeyey, Soomaaliyan si khaasa u saameeyey, oo runtii khasaare aad u fara badan ka geystay 4 maamul goboleed iyo 4 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir, ha u bateen Hir Shabeelle Jubbaland. Marka waxaa la go-aamiyey bal in laaruriyo laga soo aruriyo ilaa heer degmo, ilaa heer gobol, ilaa heer federaal, oo ah waxaa loo kala qeybiyey sectors aqaana Soomaali wax lagu yira, laakiin waxaa loo
qeybqeybqeybta
productionka qeybo kala duwan. Qeybba qeybta productionka oo ah oo beeraha iyo xoolaha, qeyb waa qeybta transportationka oo soo hodgelaysa buundooyinka iyo wadooyinka, qeyb waxaa soo hodgelaya guryaha hantidu maaragtay ay dadku leeyihin si khaas u leeyihiin, biyaha, yacni waxaa qeyb kasta oo nolosha bini-aadamka ay khusayso ayaa runta lagu sameeyey qiimeyn iyo xog buuxda. waxaanu soo gabagabowday adigu bishii May dhexdeeda, maanta oo ay 11-ka Juun tahayna waanu dahfuran xogtaas. waxaa naga caawiyey Bangiga Adduunka, hay-adaha UN-ta, European Union.
bal waxaad ii soo koobtaa xogtan aad soo bandhigteen ururiseen, haddaad nambar ahaan ama tira ahaan igu soo koobto waxa ay sheegayso ama aad hesheen.
waxaa walaalow, horta wax saddex qeybood baa loo qeybay xogta marka la aroonayo. waxaa loo yaqaan Ingiriisi looga qaado damages, oo ah waxyaalaha runtii burburay oo ugu badan yihiin buundooyinka iyo wadooyinka iyo guryaha ugu badan yihiin, iyo qeybta lossiska ah, maxaa yacni khasaaray sida nolosha bini-aadamka, production, beerihii toogi ilaha khasaaray, xoolihii baaba-ay, haddii ganacsi jira oo dadka kasoo gudbiya baabaen, iyo tan ugu badan ugu weyn ah miiska baahida marka meesha kasoo baxday. marka ilaa 200 million oo dollar ayaa lagu ku qiyaasnay runtii baahida si degdega lagu baahan yahay ama fakabashada bulshadan Soomaaliyeed ee burburka xoogan soo gaaray El Nino. waxaana walaal intaas ay ka kooban tahay 16 degmo, 16 degmo ayuu fatahaada faamays, 16 ugu daraa oo ugu barakac badnaa, ugu burbur badnaa, ugu dhaqaale burbur badnaa ayaan kasoo qaadan. marka baahida soo baxda waa 200 million oo dollar ayay figurka ugu dambeeyey noo sheegtay laguna qiyaasay.
marka baahida waa midda hadda loo baahan yahay in dibudhis iyo kaalmo iyo dadka daadadku ay saameeyeen wax lagu qabto, waa baahida taagan. laakiin markaad fiiriso wixii baaba-ay iyagu qarash ahaan ma qiimeyseen?
qarash ahaan wixii baaba-ay 126 million dollar bay noqotay wixii baaba-ay.
dad iyo duuye maxaad iyagu dhibaato kasoo gaaray daadadka?
daadadka walaalow ilaa 2,400,000 oo qof bay rabtay saameysay, 1,100,000 qofna ku barakacday, 117 qofna waa ay ku dhinteen, in ka badan 200,000 oo guryo ku burbureen, waxaa ku burburay buundooyinka ugu waaweyn ee koonfurta gobolka Jubbaland ee Buurgoobo iyo meesha Labaareere, 10 buundooyin oo yaryar oo dhulka ay hadda Soomaa haystaan ee degmada dhexana ku burbureen. marka waa khasaaraha, waa intaa ilaa 4,000 oo neef oo xoolaha ku dhintay, ilaa 178,000 oo yani waxyaabaha tuubooyinka la yahay waraabka ama beeraha waraabiya iyagana ku burburay walaal macan. marka ilaa 900,000 oo masaajida ku burburay, ilaa 1,200,000 oo MTJ-da caafimaadka ka badana ku burburay walaal. marka khasaaruhu runtii aad u ballaarnaa.
wagaarta marka laga reebo in wixii dhacay iyo waxa hadda aad doonaysaan aad wax ku qabataan, ma jiraa qiimeyn kaloo lagu sameeyey haddii mustaqbalka ama warbixintan ay ku sameysay, haddii mustaqbalka daadadkan iyo dabeylahan ay soo noqdaan oo dhibaatooyin kale ay dhacaan, waxa sida xaaladdu noqon doonto?
Hase walaalow, cilad hadda nagana haysa Soomaaliya runtii dadkii ayagoo sii nuglaa oo dhaqaaluhu aada u saliitay oo ayaa haddana markay ku dhacday fatahaadan iyo masiibada ku dhacday dadkii masiibada ay uga sii darta runtii waxayna usii galeen waxa loo yaqaano yani ingiriiska waxa weeye before the poverty line, marka ay waxa sii dareen macna ilaa 230,000 oo qof oo dheeraada ayaa ku darsan sanadkan inta keliya ay ku darsay dadka nugula lagudo. Marka
waxay dadka ka hoos maray dadka noloshooda iyo daqligooda ku hoos maray diilinta loo asteeyey qaranka,
waxaa dheeraad kusoo noqon sanadkan oo fatahada keenta 200 oo kun ka badan ayaa ku sii siyaaday, ayaa sadexantii xogta noo sheegtay. Marka haddii marka haddana ay fatahada intaa kala dhacdaan way kasii daranaysaa meesha, runtii weli dhismihiina lama bilaabin, dibukobshada lama bilaabin. Hadda waxaa noo qorshaysan insha allahu tacaala July inaanu sameyno wax loo yaqaan doono conference deeqbixiyaasha oo dhan isagu yarno ilaa heer xiska madaxweynaha ra-iisul wasaaraha inay qeyb ka noqdaan insha allahu tacaala. Hay-adaha waaweyn ama doonradana kala qeyb qaatana iyagoo naftooda qeybtooda waxay ka qaataan, waana diyaar insha allah.
kaasina waxa uu ahaa Xasan Cabdulqaadir Ciise, maareeyaha xarunta qaran ee gurmadka degdega ah ee hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya, wuxuuna u warramayay Maxamed Colaad Xasan. dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale, haatanna Wajeer. laanta la socodka iyo ka hortagga cudurka h i v aids ee gobolka Wajeer, waqooyi Britaniya, ayaa sheegtay in xanuunkaasi uu soo badanayo kuna soo badanayo deegaanada maamulka, waxaana walaac ka muujisay in dadkaasi uu xanuunku soo ridanayo ay ku jiraan dhallinyaro aad u badan. warbixintan waxaa Wajeer ama kasoo Garissa kasoo diray Maxamed Faarax Shire.
baaritaana haatan ay soo bandhigtay waaxda la socodka la dagaalanka cudurka h i v inuu fuda ayaa waxay ku sheegtay dad gaarayo 728 qof, 120 kamidan ay caruur yihiin, ay cudurka h i v aids kula nool yihiin gudaha countiga Wajeer, taasoo ay howlwadeenada caafimaadka ee countiga Wajeer walaac iyo ugu faraha badnaa ka muujiyeen. sidaasina waxaa sheegay Yuusuf Dacar, madaxa la socodka iyo la dagaalanka fiditaanka cudurka h i v countiga Wajeer.
waxaan rabaa inaan ka sheegada uu yaran ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka h i v aids uu ku dhacaya ama la nool h i v aids inay kor u socoto. hadda waxaan dadka h i v aids la nool Wajeer county waa 728 oo 120 caruur yihiin. marka sanad walba waxaa cusuban nagu soo lagu arkay h i v aids inta u dhexeysa 8-9 yaa sanad walba h i v laga helaa Wajeer county oo daawo lagu bilaabaa. marka tirada kor bay u socotaa, waqti walba way sii kordhaysa. Wajeer county ayaa u badan, Habasweyne ayaa ku xigta, Bute ayaa ku xigta, Girifta ayaa ku xigta. marka magaalada ay u weyn tahay ee arrimahan u weyn yihiin, sidii ay wada u dhow tahay sidii 200 camal ay arrimahan u badan yihiin.
Mudane Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in haatan ay la arkayo caruur ka yaryar 20 sano oo qaadaya cudurka h i v and aids, saameyn culusna ku yeeshay haatan countigaasi Wajeer.
waxa uu sababay arrimaha daroogada la xiriiray nambon u sababay number 2 waxa waaye magaalada kala soo wada galay urbanization waxa la yiraahdo jirta. midda saddexaad waxa waaye fasaqnimada ayaa badatay arrimahan social mediaga iyo dadka maxaad hawada kasoo ridaayo oo damac isu keenaya, marka fasaqnimada ayaa badatay. taa ugu badan waxa waaye fasaqnimada weli laguma arki jirin h i v dadka yar 20 years, laakiin hadda waxaan arkaynaa dad u dhexeeya 15-24 inay u badanyihiin Wajeer county, hadda u soo badanahayaan. baaqo badan waxa waaye waalidiintooda caruurtooda ka adkaadeena, dhallinyarada aad baa isu jirta, h i v aad buu u sarreeya. waalidka kugu rafaadeen, waalidka iskuul bay kaa soo baxeen, waalidka jaamacay ka soo bixiyeen, way kula rafaadeen, deen bay ku qaadeen. marka adiga inaad h i v u keento waalidiinta waa laga fiicanya. marka waxaan dhihi lahaa dadka dhallinyarada aad aad isu ilaaliyaan.
waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadka iyo weliba laanta la socdaalka qaran ee la dagaalanka fiditaanka cudurka h i v and aids ay haatani qorsheynayaan qorshooyin kala duwan oo dadka lagu wacyigelinayo, oo uu sheegay in wacyigelintu ay tahay mid ku hooseysa gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya guud ahaan. wuxuuna haatani sheegay in dhakhaatiir kor u dhaafaysa ilaa iyo 80 dhakhtar haatan si gaar ah loogu tababarayo baaritaanada kala duwan ee cudurka HIV and AIDS.
Takhtirinta waxaa laga wada keenay county idin, wajiga county dhan ayaa laga wada imaaday. Marka wacyigelinta, xagga wacyigelinta waxa ka lidanaa. Markaan saa daraadeed hadda kor baan u sii qaadahaynaa si aan dadka wacyigelin u sameyno oo bulshada wax ku barna. 4,000 ilaa 4,500 qof ayaan barnaa bil walba. Bil walba marka waxaa positive helnaa inta u dhexeysa 8 ilaa 10 qof ayaa positive bil walba. Oo wajiga county idin, wajiga town magaalada Kirxmaa, wajiga county. Waxaan barnaa 4,200 ilaa 4,500 bil walba. County 9 iyo 5 takhtar baan tababarhaynaa.
Maxamed Farashire, VOA, Garissa.
Dhegeystayaal, weli laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada kadib markii xilkaasi loo dhaariyay doorashadii dhowaan dhacday kadib. xilalka muhiimka ah ee golaha ayaan waxba iska bedelin sida ay qoreyso warbixin v o a ay diyaarisay, waxaana soo koobaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
inkastoo doorashadii dhowaan la arkay b j b oo ah xisbiga moodi ee hinduuga oo lumiyey aqlabiyaddii baarlamaanka, ayaa haddana moodi waxa uu awooday inuu sii haysto wasiirada ugu sarreeya. subrahmanyam jayshankar oo ah wasiirka arrimaha dibadda oo mas-uul ka soo ahaa siyaasadda dibadda ee dalka 5 sannadood ee lasoo dhaafay ayaa sii ahayn doona booskiisa. xamiide shaah ayaa isaguna sii ahaan doona wasiirka arrimaha gudaha. nirmala sitaraman ayaa waxa uu sii joogi doonaa wasiirka maaliyadda, halka ranjant singhna uu sii ahaan doona wasiirka gaashaandhigga. moodi waa ra-iisul wasaarihii labaad ee hindiya ee ku guulaysta markii saddexaad. xisbigana uu ka tirsan yahay b j b ayaa isagu helay 240 kursi oo baarlamaanka, iyadoo ay ka dhinaatay 230 xubnood si uu aqlabiyadda u helo, waxaana uu aad ugu hooseeyey tiradii uu ku guulaystay labadii doorasho ee hore. si kastaba ahaatee, xisbigu waxa uu awood u yeeshay inuu gacanta ku dhigo baarlamaanka oo uu soo dhiso dowlad ay la wadaagayaan gobollada xulafada la ah xisbiyadooda, kuwaas oo kale ahaa tulugu desman party iyo weliba janata dal oo loo yaqaana united. isbahaysigooga dimuqraadiga qaranka amaba n d a ayaa gacanta ku haya wadar ahaan 293 kursi. moodi waxa uu taageero uga baahnaan doonaa xulafadiisa si uu xukunka u sii joogo, waxaana laga yaabaa inuu la qabsado hannaankaasi dowladnimo. moodi waxaa loo ticgeliyaa inuu yahay hormoodka amaba horyaalka hinduuga aqlabiyadda ah, kuwaas oo ka ah ilaa iyo 80% halka bilyan iyo 400 milyan ee qof ee ku nool waddankaasi. taageerayaashiisu waxay ku ammaanaan kobaca dhaqaalaha iyo wanaajinta meeqaamka waddanka uu ku leeyahay caalamka. dadka ka soo horjeeda ayaa iyaguna sheega inuu wiiqay dimuqraadiyadda iyo weliba dhaqankii calmaaniga ahaa ee hindiya, isagoo tixgelinaya siyaasada hinduuga ah oo dhinac u riixaya muslimiinta. dadka dhaleeceeya ayaa waxaa sidoo kale ay xuseen hoosu dhaca xorriyadda warbaahinta iyo diiwaan dhaqaale oo isku dhafan, oo ay ku jiraan shaqo la'aan sare iyo weliba sinaan la'aan koritaan haba jire.
madaxweyne ku-xigeenka Malawi Solos Jilima ayaa ka mid ahaa 10 qof oo ku dhintay diyaarad yar oo milatari oo ku burburtay dhul buuraley ah oo ku yaala waqooyiga dalkaasi, sida uu sheegay maanta oo talaada ah madaxweynaha dalkaasi Malawi. warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Malawi Lazarus Jakwera ayaa khudbad uu si toosa uga jeediyey telefishinka qaranka kaga dhawaaqay burburka diyaaradda in la helay kadib howlgal socday in ka badan 1 maalin oo ay ka sameynayeen kaymo iyo dhul buuraley ah oo u dhow magaalada waqooyiga ku taala ee Mzuzu. madaxweyne Jakwera ayaa sheegay in aanay jirin cid ka badbaaday shilka. madaxweyne ayaa intaasi ku daray in sidoo kale ay la socotay xaaskii hore ee madaxweynihii hore ee dalkaasi. diyaaradda ayaa waxaa saarnaa 7 rakaab ah iyo 3 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. wafdigan ayaa u socdaalay magaalada Mzizu si ay uga qayb galaan aaska wasiir hore oo dowladda uga tirsanaa. madaxweyne ku-xigeenka geeriyooday ee Jilima ayaa ka soo laabtay booqasho rasmi ah oo uu ku tegay Kuuriyada Koonfureed axaddii. boqolaal askar ah iyo saraakiisha booliska iyo ilaalada kaymaha ayaa baadigoob ugu jiray diyaaradda kadib markii la waayay subaxnimadii Isniintii xilli ay 45 daqiiqo duulimaad kaga duushay caasimada dalka ee Lilingwe, kuna sii jeeday magaalada Mzuzu oo qiyaastii 370 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimadda. jakwera madaxweynaha dalkaasi ayaa hadal uu jeediyey habeennimadii isniinta ku sheegay goor dambe in shaqaalaha hagista hawadu ay ka codsadeen diyaaradda in aanay isku dayin in ay ku degto garoonka magaalada Imzuzu sababo la xiriiray cimilada oo xun iyo muuqaal xumo, waxayna ka codsadeen in ay ku laabato caasimadda Lilongwe. Waxau intaas ku daray madaxweynuhu in kadib kontroolka hawadu uu lumiyey xiriirkii diyaaradda oo laga waayey shaashadda raadaarka, kadibna shilku u dhacay.
halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goordhu waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixinno ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka ee IOM ayaa talaadada maanta ah sheegtay in ugu yaraan 49 tahriibayaal ah ay dhinteen, 104 kalena la la-yahay kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha Yemen. doonta oo ka tagtay Soomaaliya ayaa waxaa la socday rakaab isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay hay-adda IOM. Hunter Biden oo u dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu helay dhammaan 3 dacwadood ee la xiriiray quri uu 2018 iibsaday, iyadoo dacwad oogayaashu ay ku doodeen in wiilka madaxweynuhu uu ka been sheegay foomka qasabka ah ee iibsashada hubka, isagoo foomkaasi ka reebay inuu isticmaalo daroogada amaba uu baluud leeyahay. xerbeegtida ayaa ku helay Hunter Biden dembi ah inuu been u sheegay nin iibiye quryaha oo haysa shatiga dowladda federaaliga ah, isagoo codsiga been abuurka ah sameeyey oo ku sheegay inuusan ahayn qof daroogada isticmaala, waxaana qurigaasi uu muddo 11 maalmood ah ku haystay si sharci darro ah. Hunter Biden ayaa wajihi doona 25 sannadood oo xabsi ah marka garsooruhu uu go-aankiisa gaarayo, laakiin inta badan dembiilayaasha ay tahay markoodii ugu horreysay ee falkan geystaan ayaana helin dacwad muddooyinkaasi fog ah. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqay 400 milyan oo dollar oo gargaar cusub ah oo Mareykanku uu siinayo Falastiiniyiinta, waxaana uu ku buuriyey wadamada kale oo ay ku jiraan kuwa dhaleeceeya Mareykanku inay sidoo kale bixiyaan lacag wax looga qabanayo dhibaatada bini aadantinimo ee ka jirta Gaza. gargaarkan ayaa lagaga dhawaaqay dalka shir ka dhacay dalka Urdun, iyadoo uu ka dhigayo wadarta guud ee tabarucada Mareykanku u deeqay Falastiiniyiinta ku nool Gaza, daanta galbeed iyo gobolka bariga dhexaba ilaa 674 milyan tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar. ugu dambeynna madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa carabka ku adkeeyey baahida dalkiisu u qabo difaaca hawada iyo dib u dhiska nidaamka tamarta ee dalkaasi Ukraine. Zelenski oo ka hadlayay shir dib u dhiska Ukraine ah oo martigeliyey Jarmalka ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay bartilmaameedsadeen kaabayaasha tamarta ee Ukraine, iyadoo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine iyo gantaalaha waa diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee Ruushka iyo gantaaluhuba ay burburiyeen kala bar awoodda tamarta ee Ukraine. warkii dunidana dhegeystayaal waa anaga inta. halka wararkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. ololayaasha madaxweynenimada Mareykanka ee xilligan casriga ah ayaa wax soo saarka warbaahineed ee weyn oo ay weheliyaan isu soo baxyo waaweyn iyo sidoo kale xayisiimo xamaasad leh iyo balaayiin dollar oo kharash ah oo lagu bixiyo ololaha. laakiin kadib marka la dhammaystiro tirinta codadka, waxaa maskaxda dadka ku sii nagaada ayaa u badan erayo kooban oo ah halkudhigyada ololaha, kuwaasi oo lagu xardhay boorarka doorashada, funaanadaha iyo sidoo kale koofiyadaha. warbixin waana tan warbixin sharaxaad ah oo arrintan ka diyaariyay Alex Jandler oo aan idin akhriyo. halkudhigyada ayaa qayb ka ahaa nolosheenna muddo dheer ka hor casrigan xayisiimaha, kuwa lagu qori jiray jaakadaha boqorada amaba halkudhigyada lagu qaylin jiray xilliyada mudaaharaadyada, isku soo baxyada iyo dagaalada. halkudhigii ugu horreeyey ee ololaha madaxweynenimada Mareykanka ayaa soo baxay doorashadii 1840-kii, kaasi oo ahaa Tippecanoe and Tyler II, waxaana lagu ammaanayay guushii William Henry Harrison ee dagaalkii Tippecanoe, iyadoo uu weheliyey musharaxiisii madaxweyne ku xigeenka John Taylor. halkudhigga oo ahaa mid yar oo saameyn iyo xusuusba leh ayaa ka caawiyey in Harrison uu ka guuleysto madaxweynihii kursiga ku fadhiyey ee Martin Van Buren, waxaana taasi ay qaabaysay halbeegyada ololaha mustaqbalka. Tan iyo waqtigaasi, ku dhowaad olole kasta oo madaxweyne iyo sidoo kale qaar badan oo ka mid ah xubnaha Kongareska iyo guddoomiyaasha gobollada ayaa samaystay hal ama dhowr halkudhigyo. Qaarkood waxay ahaayeen kuwo soo jiidasho leh oo isticmaalaya magaca musharax sida kii Dwight D. Eisenhower oo ahaa I Like Ike amaba All the Way with LBJ oo ku saabsanaa Lyndon Johnson. Qaar kale ayaa ahaa ballanqaadyo toos ah sida kii Franklin D. Roosevelt oo ahaa waan ku guuleysan doonaa dagaalka iyo nabadda ku soo xigtaba, amaba kii George H. W. Bush oo ahaa aqri bushimahayga canshuur cusub ma jiri doonto. Kuwo kalena waxaa loola dan lahaa musharaxa ama xisbiga ka soo horjeeda sida kii ololaha doorashada ee 1972-kii ee Nixon oo uu ku sheegay in dimuqraadiyiintu ay u taagan yihiin cafis iyo ilmiskaridis. Qaar ka mid ah halkudhigyada ololaha ee sida weyn u guuleystay sida kii Ronald Reagan ee ahaa waa subax hor leh gudaha Maraykanka ayaa noqday weerar tobaneeyo sano kadib dadku ay si weyn u adeegsadaan, qaar kalena saameyn fiican ma aysan yeelan. musharaxii xisbiga dimuqraadiga Al Smith ayaa 1928-dii ku guuldaraystay inuu ka hor yimaado wixii loogu yeeri jiray sharciyada qalalan ee mamnuucidda, isagoo watay halhays aan talo wanaagsan ku iman oo lahaa macno galmo, amaba kii Barry Goldwater ee 1964-tii oo ahaa qalbigaaga ayaad ka ogtahay inuu saxan yahay, kaasi oo aan keliya ku guuldaraysan inuu dhiirigeliyo kalsoonida laakiin ay si degdeg ah isla musharaxa ugu adeegsadeen kooxdii ololaha ee LBJ oo u beddelay waxa aad dhab u ogtahay in uu waalan yahay. Halkudhigyada ololaha ayaan had iyo jeer ahayn kuwa rasmi ah, mararka qaarkood waa hadallo la yiri amaba kuwa ay soo bandhigeen warbaahintu. Sida uu olole kastaahi u yeelan karo halkudhigyo badan, ayaa isla halkudhigyadaasi waxaa dib loogu isticmaali karaa ololayaal badan. Oraahdii caanka ahayd ee Barack Obama ee Yes We Can amaba Haa Waan Awoodnaa waxaa laga soo amaahday halkudhig ku baxay luqadda Isbaanishka oo ahaa Sisibuede oo ay adeegsadeen guddiga shaqaalaha beeraha ee midoobay. Halkudhiggii Donald Trump ee Make America Great Again ayaa ahaa mid horey loo isticmaalay intii lagu jiray ololihii Reagan iyo Goldwater, iyadoo xilligan lagu jiro waqtigii baraha bulshada oo muuqaaladu si degdeg ah ay ku faafaan, halkudhigyada ololaha ayaa hadda ah kuwa la abuuri karo oo islamarkiiba faafi kara. Laakiin inkastoo laga yaabo inay yihiin kuwo soo jiidasho iyo madadaalaba leh, halkudhigyada ayaa sidoo kale waxaa dacaayad ahaan u adeegsaday maamulada kalitaliska ah amaba waxaa lagu liidaa dadka ama kooxaha nugul. iyadoo uu socdo sanadkii doorashada, waa mid u taala codbixiyaasha iyo muwaadiniintu inay ka fikiraan fariimaha ka dambeeya halkudhigyada ama erayada xayisiimaha.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha Maraykanka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. tartamaha xisbiga jamhuuriga xilka madaxtinimo ee doorashada Maraykanka Donald Trump ayaa dib ugu noqday ololihiisii kadib markii gobolka New York dembiye lagaga helay, dembiyadaasi oo la xiriira inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga. isu soo baxyo uu ku qabtay gobollada galbeed ee dalka ayaa Trump uu culayska ku saaray arrimaha socdaalka, kuna hanjabay inuu cunaqabateyn doono dalal uu ku jiro Shiinuhu haddii ayna joojin dadka imanaya Maraykanka, sida uu ku soo warramay wariyaha v o da Scott Stearns. Trump oo toddobaadkii hore ka ololayay gobolka Arizona ayaa sheegay in madaxweyne Biden ay awooddiisii ka baxday inuu xakameeyo xadka Mexico. waa wax aan la joogtayn karin, laakiin duulaanka Biden ma aha mid iska yimid, waa burburin ugu talagala oo sharafteena dhuleed iyo xuduuddeena lagu hayo. si ahaan qof baa inoo sheegi doona waxa ay u doonayaan in arrintan ay sidan u dhacdo, waxaan filayaa waa codbixiyayaasha, ayuu yidhi. ma jiro wax caddayna oo muujinaysa in dadka aan jinsiyadda Maraykanka haysani ay tiro badan uga codeeyaan doorashada Maraykanka. Donald Trump ayaa la weydiiyey sida uu ku joojin karo hijrada sharci darrada ah, waxaana uu sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono dalalka arrintan dabada ka riixaya.
if China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs.
haddii China ama dal kale uu si xun u dhaqmayo, waxaa jira wax la yidhaahdo cashuuraha badeecadaha oo aad u xanuun badan, ayuu yidhi. maamulka Biden ayaa bishii hore hakiyey codsiyadii magangelyo doonka ahaa ee dadka ka soo gelaya xadka Mexico, waana marka tirada dadka xadka lagu qabtay ay kor u dhaafto 2500 maalintii. Biden ayaa sheegay in isbeddelada arrimaha socdaalka ee lagama maarmaanka ahi ayna ahayn inay la yimaadaan hadallo adadag oo Trump u jeedinayo dadka soo galootiga ah.
While we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people. He says immigrants are, quote,
xilli aan u dagaalamayna isbeddelo buuxa oo arrimaha socdaalka ah, ayuu muhaajiriinta ku sheegayaa kuwa wax kufsada iyo kuwa wax dila. waxa uu ku sheegay in aanay dad ahayn. waxa uu yidhi anoo hadalkiisa soo xiganaya, muhaajiriintu waxay sumaynayaan dhiigga dadka dalkeenna. dadow, ninkii xilkaygaiga horreeyey waxa uu doonayaa dal ay dad gaari leeyihiin, annaguna waxaan doonaynaa dal aynu wada leenahay, ayuu yidhi. Biden ayaa sheegay in hadallada Trump ee muhaajiriinta ka soo horjeeda ay yihiin kuwa baalmarsan mabaadiidii lagu dhisay Amerika.
You represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers, nation of freedom.
idinku waxaad matashaan sida aanu u nahay waddan muhaajiriin, waddanka riyooyinka, waddanka xorriyadaha, taasina waa Ameerikada aynu wadaagna, ayuu yidhi. isu soo baxyadii Trump ee toddobaadkii hore ayay ahayd markii ugu horreysay ilaa markii lagu helay dembiye ah inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga si uu u qariyo waxaa loogu yeedhay lacag aamusiina oo uu bixiyey ka hor doorashadii sannadkii 2016. isu soo baxyo ka dhacay gobolka Nevada ayuu ka sheegay in dacwadeyntiisii ay ahayd Biden oo sidii hubka u adeegsaday hanaanka garsoorka xilli uu ku guuldaraystay arrimaha xuduudka.
This is the worst border in the history of the world. There's never been, no third world country has a border like that.
kani waa xadkii ugu xumaa taariikhda dunida. ma jiro dal dunida saddexaada oo xad sidan oo kale leh. ma jiro dal dunida saddexaada oo hubahaan u isticmaala inay ku dabagalaan tartamayaasha mucaaradka sida aan annagu halkan ugu haysana, ayuu yidhi. ra'yi ururin ay bishii March qaaday wakaaladda wararka Associated Press ayaa muujinaysa in habdhaqanka dadka Maraykanka ay isbeddelay marka laga hadlayo hijrada. saddex meelood oo hal meel ayaa sheegtay inay jirto khatar weyn oo ah in dadka muhaajiriintiihi ay dembiye geysan doonaan. tiradaasi waxay 19% ka badan tahay ra'yi ururin horey loo qaaday sannadkii 2017. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinay. halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada beledweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane.
dhowaan waxaa dalka qaybo ka mid ah ka bilaabmay dagaal beeleedyo xilli dowladda federaalka ay u diyaar garoobayso wejiga labaad ee howlgalka al-shabaab. haddaba dib u bilaabashada colaadan ma ujeedooyin qarsoon baa ka dambeeya, mise waa dagaaladii beelaha Soomaaliyeed ka dhexdhici jiray? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guuleed oo ururada bulshada rayidka Galmudug ka tirsan. Hadalka waxaa ku horeynaya nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waad mahadsantahay Xuseen Xasan Dhaqane. Waxaan kaloo aada u salaamayaa walaalkii Axmed Maxamed Guuleed Kaftamaayo oo maanta doodi gula jiro. Anigu waxaan dhihi karaa dagaaladan soo noqonayo waxaan dhihi karaa 90% waxaa ku jiro gacmo shisheeye ayaan dhihi karaa. Soo dhawow.
Waa mahadsantahay nabadoon Asad. Markan waxaan siinayaa Axmed Maxamed Guuleed. Haye dhankaada Axmed.
Horta dagaaladan Soomaaliya waxaa magacoodu waa dagaalo sokeeye. Waddanku dowlad xoog leh oo awood leh oo kala cilida ma leh hadda. Marka anigu ra'yigayga haddaan cabiro ka bulshada rayad ahaan, Soomaalidu marba meel bay joogtay dagaalkoodu, mar ulay ku dagaalami jireen, mar waxay ku dagaalami jireen waran, mar waxay ku dagaalami jireen qori hal xabad ka dhacdo. Waxaan wax soo jireen waayo wax macnaha ceeb la ah Soomaalida maana waaba caadayba ka dhigteen. Marka hadda waxa ugu daran waxa weeye meel berkad yaro god yaro meel lagu qodaa in ummad intaas leeg ku dhimato, taasaa dhibaato ah in laga waantoobo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatada laga baxay oo dadku ay xoogaa soo fahmayaan nabadda iyo xasiloonida iyo isdhexgalka iyo walaaltinimada ay anigu moodayay. Marka anigu waxaan ku soo gaabinayaa su-aashayda waxa weeye, ceeb ma ahan Soomaalida dagaalka iyo xumaanta iyo dhibaatada, ceeb lama ahan, caaday ka dhigteen, wax caadaha ka dhigteen.
Axmed, waa mahadsantahay. Nabadoon Asad waxaa sheegtay in gacmo qarsoon ay ku lug leeyihiin dagaalada qabaa'ilada ee dib dalka uga soo cusboonaaday, bal haddii aad noo sharaxdo.
Waxaan dhihi karaa in ay gacmo shisheeye ku jiraan koonfur galbeed oo kale dagaala ka dhacay, waa dagaal qabiil, waxaa hurinayo oo dabada kur ay salka dhigatay ama ka qayb qaadanayo kooxaha qawaarijta ah. Waxaa kaloo ka dhacday meel yirahda Qoryooley, degmada Qoryooley oo isla mataqaanaa isla koonfur galbeeda. Hirshabeelle waa ka dhaceen, Shalamey Daraad meed maxaa u dambeeya lakiin shalay la siisiri, Shalamey saddex beri ka horna waa la socotay Galmudug, waxaa ka dhacay dagaal aada u qaraar, ugu yaraan 8 qofood ee ku dhimatay. Waxaa hurinaayo dagaaladaasna way iska caddahay awoodda culus ee kasoo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliyeed ay u wiiqanto oo ay dowladda ku mashquusho kala dhexdhigga in la kala celiyo beelaha oo ciidamadii la rabay inay la dagaalamaan meel walba ay galaan qawaarijta ay rabaan inay mashquuliyaan. Marka sidaas ayaa ah inay saameyn ku leeyihiin kooxaha qawaarijta.
Waa mahadsantahay nabadoon Asad. Haye Axmed Maxamed Guuleed, waa maqlaysaa hadalka nabadoon Asad. Jawaabta dhankaada.
Soomaalidu ilaa intii ay jirtay waxay isku dilaysay qabiil qabiil, waxay ku dagaashaa daaqa, waxay ku dagaashaa biyaha, waxay ku dagaashaa guurka, waxay ku dagaashaa geela, wax badan bay ku dagaashaa. Hadda ma dhihi karno waxaa nabadoonka uga bedelanahay, ma dhihi karno gacan kala aawada. Marka waa waxay dhaqan caado ka dhigteen waaye, sida Soomaalidu caadooyin badan leeda, laakiin caadada ugu xuntan oo kale waaye berkad xun oo la qoday oo in biyo galayaan iyo inaysan cidna aqoon inay ku dhimato wax aada u xun weeye, wax laga yaxyaxa weeye. Soomaalinimo maahan, walaaltinimo maahan, derisnimo maahan. Dagaalada Soomaalidu anigu ma dhahaya gacmo shisheeyaa wada ilaa intaasoo qarniye isdile, gacmaha shisheeye marka xaggee yaalaan oo ay ka imaanayaan oo ma badday kasoo ooda goosanaya mase cirkay ka imaanayaan. Waxaan ayagaa dhibaatadan iyo waxaan Soomaalidu iyada gacmaheeda ku keensanaysa, iyadaa dhaqan ka dhigatay, iyadaa caado ka dhigatay inay isdilaan waagii soo beriya. Marka arintaas dagaalka sokeeye iyo qabaa'ilka isdilaya anigu waxaan leeyahay oo u aanaynayaa waa dowlad la'aanta dowlad magacii baan hadda haysanaa dowladeed, laakiin dowlad xoog leh oo badda iyo biriga iyo hawada xiftida oo dadkeeda kala cisato hubka ka dhigta lama hayaa isleh saaka.
Labadiinaba waa mahadsantihiin, waa dooda waa soo gabagabeynaynaa. Nabadoon Asad, adigaan kugu hormarayaa. Dagaalada dib ayay u bilowdeen, dowladduna waxay qorsheyneysaa in dagaal Al-Shabaab ah ay ka bilowdo wejiga labaad gobollada dalka inta uga harsan. Dagaaladan dowladdu ay qorsheyneyso iyo dagaalada beelaha dib u dhac ma ku keeni karaan howlgalkii dowladda?
Wax saameyn ay ku yeelanayso wejiga labaad ee dagaalka oo ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed in wax caqabada ku imaanayso umaleyn maayo. Wuu soconayaa amarka madaxweynaha. Qabiilaadkana waxaan u sheegayaa in mataqaanaa la taageero dowladda. Gulufka ay ku baaqday dowladda federaalka soomaaliyeedna umaleyn maayo in uu joogsan doono. Shabaabna waxaan dhihi lahay dadka masaakiinta oo rimiga awood idiima noqonayaane dadkaas ku baabi'inina kuma dhexgaban doontaan.
Waa mahadsantahay Nabadoon Asad. Haye Axmed Maxamed Guleed, gabagabada dhankaada.
Dagaal dowladdu haddii dagaal qaado oo Shabaab ku qaado intee wadi kartaa, iyadoo meeshii dowladdu ay ka duuleyday dagaal ka socdo oo dadkii isku dhammaynayaan? Laba dagaal bay noqonaysaa, waa kii dowladda iyo shabaabka iyo kii shacabku isleynayay oo qabeelaadku isleynayay noqonaysaa. Marka anigu fili maayo dowla oo dadkii shacabka isdilayaano aada maqlaysaan inta geeridu gaartay dhaawacyo dadkii la kala gurayo dagaal shabaaba la qaada anigu ismalihi. Shabaab isagaaba naftii naflacaariyo oo kala cararayo. Oo dowladda waxaan usoo jeedinaynaa horta inay marka hore shacabkeeda kala celido oo hubka dhigis ku sameydo oo nidaam u sameydo oo nabadda u sameydo u horseeda iyadu oo waddo nabadeed u jeexdo. Dowladda horta waxaan usoo jeedinaynaa meel kale intaysa aadin iyo qolo kale horta bal shacabka ha kala celido, dadka hubka dhigisa u sameydo, dadka waxa u kala qaado, dadka heeshiisiido, waa dadkii dowladda ku aheed. Marka anugu waxaan isleeyahay waddada toosan oo keliya saaka u bannaan dowladda waa inay dadkeeda kala celisaa, isdhammaynayo mataqaanaaye hubka casriga isku adeegsanaya, taas aa u bannaan maanta.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka mid ah. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Beledweyne nooga soo diray. Haddana dhegeystayaal, war hadda na soo gaaray. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inaysan mas-uul ka ahayn dilka la sheegay in loo geystay laba dhakhtar oo u dhashay dalka Cuba oo Al-Shabaab ay horey u soo jeedisay eedeyn ah inay ku dhinteen duqeyn uu geystay Mareykanku 15-kii Febraayo ee sanadkan. Taliska Mareykanka ee Afrika ee Africom loo soo gaabiyo ayaa qiimeyn 3 bilood ee u dambeysay ay ku sameeyeen waxay ku xaqiijiyeen in duqeynta ay ka geysteen nawaaxiga Jilib 15-kii bishii Febraayo. Hase yeeshee, waxa ay sheegeen in qiimeynta iyo dib u eegis ay sameeyeen kadib ay go'aamiyeen in duqeynta ay ciidamada Mareykanku geysteen 15-kii Febraayo aysan sababin wax dhimasho oo rayid ah. Africom ayaa sidoo kale sheegtay inay dhammaystirteen qiimeynta, waa inay dhammaystireen qiimeynta labada dhacdo oo kala ah ama ka kala dhacay Janaayo 25-kii iyo Febraayo 22-kii ee sanadkan oo ka kala dhacay nawaaxiga Galhariiri iyo Kuntuwaari, iyadoo loo jeediyey eedeyn ah duqeymahaasi Mareykanku geystay inay waxyeello ka soo gaartay dad rayida. Mareykanku waxay sheegeen in qiimeyn iyo dib u eegis kadib uu Mareykanku wax howlgal ah ka sameynin waqtigaasi meelaha la cayimay. Africom waxa ay sheegtay inuu jiro kiis furan oo weli qiimeyntiisu ay socoto, kaasi oo macluumaadkiisa lagu dari doono qiimeynta tan xigta. labada dhakhtar oo la kala yiraahdo Aysel Horeira iyo Landi Rodriguez ayaa Al-Shabaab ay ka soo afduubeen bishii Abriil ee 2019 waqooyi bari dalka Kenya. Warkaasina wuxuu ahaa mid haatan soo gaaray dhegeystayaal, inagoo idaacadda gabagabeedeed ku sii saqayna markana haystana la dhegeysta.
Thank you.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg idaacaddii caawa iyo dunida ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo.